რადიო თავისუფლება FM 107.4. 22 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ეგვიპტეში ისლამისტთა ახალი გამოსვლები დაიწყო. რომის პაპი თურქეთში ჩავიდა. ირანის უზენაესი ლიდერი ბირთული მოლაპარაკების ვადის გადადების წინააღმდეგი არ არის. საქართველოს პარლამენტმა კი მესამე მოსმენით დაამტკიცა კანონ პროექტი ფარული მოსმენის თაობაზე. ეგვიპტის მთავრობის თანახმად არმიის მაღალი რანგის ოფიცერი მოკლეს დაუდგენელმა პირებმა, რომლებმაც ცეცხლი გახსნეს ავტომანქანიდან. ინციდენტის დროს დაიჭრა ორი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორ ბომბს მიაკვლია. დაგეგმილი ანტისამთავრობო გამოსვლების წინ უშიშროების ძალებმა 100-მდე ისლამისტი დააკავეს. ეგვიპტეში 28 ნოემბერს ისლამისტთა ახალი საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო. უშიშროების ძალების თანახმად ისინი ნებისმიერ არეულობას სასტიკად გაუსწორდებიან. რომის პაპი ფრანცისკე სამდღიანი ვიზიტით ეწვია თურქეთს, რათა ხელი შეუწყოს სარწმუნოებად შორის დიალოგს. ფრანცისკე რომის მეოთხე პაპი გახდა, რომელიც ძირითადად მუსლიმებით დასახლებულ თურქეთს ეშტუმრება. რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაური უკვე შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. მის გეგმებში შედიოდა ასევე სტამბოლის სულთან აჰმედის სახელობის მეჩეთის მონახულება და კონსტანტინოპოლის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურთან და მსოფლიო პატრიარქთან ბართოლომეოს პირველთან ერთად ერთაბრივ დეკლარაციაზე. ხელის მოწერა პაპს დაგეგმილი აქვს ასევე შეხვედრა მეჰმედ გორმესთან, კონსტიტუციურ სეკულარული ქვეყნის უზენაეს სასულიერო პირთან. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ის არ არის ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკების ვადის გადადების წინააღმდეგი და აცხადებს, რომ ემხრობა ვადის გადადებას. მისი აზრით, თუ შეთანხმება არ მიიღება, შეერთებული შტატები უფრო დაზარალდება, ვიდრე ირანი. ირანი და მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყანა შეთანხმდნენ თეირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების ვადის 2015 წლის 1 ივლისამდე გაგრძელებაზე, მას შემდეგ რაც ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას. აქამდე მოქმედი გეგმით 24 ნოემბრის შუაღამემდე. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება დაპირისპირება მთავრობის ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. იუწყებიან, რომ 12 წლის ბიჭი და 55 წლის ქალი მოკლეს დონეცკში 27 ნოემბრის. ქალაქს მეამბოხეები აკონტროლებენ. გაეროს მონაცემებით კი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულების დადების შემდეგ 5 სექტემბრიდან დღემდე ყოველდღურად 13 ჯარისკაცის სამოქალაქო პირი და მეამბოხე იხოცება კონფლიქტში, რომელშიც საბოლოო ჯამში 4300 ადამიანი დაიღუპა. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მესამე მოსმენით დაამტკიცა სადავოდ ქცეული საკანონმდებლო პაკეტი, ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენის გასაღებთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ქვეყანას და მათ შორის პარლამენტს მოუწევს, რათა შემდგომში შინაგან საქმეთა სამინისტრო სერიოზულ რეფორმებს დაექვემდებაროს. იუწყებიან ასევე, რომ საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, საქართველოს პრეზიდენტს დასამტკიცებლად გადაეგზავნება. გიორგი მარგველაშვილს 10-ანი ვადა აქვს ხელმოსაწერად ან ვეტოს დასადებად. ადრე, როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე დაადო ერთხელ ვეტო. თუმცა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა აცხადებს, რომ პრეზიდენტის მიერ ვეტოს ხელმეორედ დადების შემთხვევაში უმრავლესობა დაძლევს პრეზიდენტის ამ ვეტოსაც. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International თავის განცხადებაში მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საფუძვლიანად გამოიკვლიოს ახალი ცნობები, რომლებიც თბილისის საჩელახსულების მიერვე დაწესებულებაში პატიმრების მიმართ ციხის ზედამხედველების მხრიდან ძალადობრივი მოპყრობის ფაქტებს შეეხება. Amnesty ეყრდნობა სახალხო დამცველის ანგარიშს. ომბუდსმენის წარმომადგენლები ცოტა ხნის წინ ეწვივნენ საპატიმროსთან ნახეს ორი პატიმარი, რომლებსაც ზედამხედველების მხრიდან ძალადობის კვალი ეტყობოდათ. Amnesty-ს განცხადებაში აღწერილია ძალადობის შედეგების ყველა დეტალი. პროკურატურამ Amnesty International-ის თანახმად საქმე აღძრა არა წამების, არა დამცირების ან არა ადამიანური მოპყრობის, არამედ სამსახურებრივი მოვალეობის გადაჭარბების მუხლით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարոյս սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ այս ուրբաթ օրը, այսօր խորհրդարանում սկսելու է Հայաստանության նախագահի պաշտոնազերծման ուղղված գործընթաց, որոշակի քանակությամբ ստորագրություններ հավաքելով խորհրդարանում, թե ինչ արդյունք կտա նրա նախաձեռնությունը, դեռ կանդրադառնանք, բայց ահա իշխող հանրապետական կուսակցությունը համոզված է, որ անդիմադիր պատգամավորին չի հաջողվի իրականացնել իր մտահղացումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականը խիստ կասկածում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանին պաշտոն անկանելու անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը հաջողություն կունենա։ Այս մասին երեք հանրապետականի գործադիր մարմնին նիստից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնենք, վաղը Փաշինյանը դիմելու է ոչ իշխանական պատգամավորներին Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտի ենթարկելու գործընթաց սկսելու առաջարկով։ Ազատության այդ զրույցում պատգամավորն ասել էր, որ որոշման նախագիծ է պատրաստում, որից հետո դիմելու է ոչ իշխանական ուժերին անհրաժեշտ 44 ստորագրություններ հավաքելու և այս հարցը արտահերթ կարգով խորհրդարանի լիագումար նիստում քննարկելու համար։
Ոչ մի բան չի խանգարում, որ իրենք 44 պատգամավոր իրենց ստորագրությունը դնեն փաստաթղթի տակ, հարցը մտնի լիագումար նիստ և իրենց ասած ազատության հրապարակի ժողովուրդը կանգնի այս դարպասների տակ, և մենք բոլորս միասին պահանջենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Նշենք, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը թույլ է տալիս պատգամավորին որոշման նախագիծը արտահերթ կարգով լիագումար նիստում քննարկման դնել, եթե 24 ժամվա ընթացքում նրան հաջողվի ստանալ գործընկերների 44 ստորագրությունները։ Սակայն նույնիսկ եթե Փաշինյանին հաջողվի այս հարցում ստանալ գործընկերների աջակցությունը, միևնույն է, Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտի ենթարկելու որոշումը խորհրդարանում ընդունելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 66 ձայն, ինչը նշանակում է, որ առանց հանրապետական պատգամավորների աջակցության որոշում չի ընդունվի։ Թերևս հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով հանրապետականի խոսնակը համոզված է, այդ նախաձեռնությունը ոչ մի արդյունք չի ունենալու, ակնարկելով նաև, որ անգամ ոչ իշխանական ուժերն իրենց օրակարգում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարց չունեն։
Ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ այդ գործընթացը կարող է ոչ միայն հաջողություն ունենալ, այլ նաև որևէ լուրջ առաջընթաց ունենալ, որովհետև արդեն կան քաղաքական ուժեր, ովքեր որ բացասաբար են խոսում այդ գործընթացի հետ կապված, և նաև իրենց օրակարգում նման խնդիր չկա։
Այն, որ ոչ իշխանական ուժերի օրակարգում այսօր չկա Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարց, մեզ է զրույցում նշեց նաև Եռյակի անդամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Վերջինիս փոխանցումը Եռյակն ունի իր ծրագիրը և առաջ է շարժվում այդ ծրագրով։
Ուրեմն, սահմանադրության կասեցում, 12 կետերի կատարում, ընտրական օրենսգիրք, ուրեմն 100% համամասնական հետընտրական ցուցակների հրապարակում և արտահերթ ընտրություններ։ Հիմա տեղավորումա թե չի տեղավորվում։
Ես ասում եմ, իշխանապողություն, եկեք ստորագրեք, որ Սերժ Սարգսյանին երեք ուզում։
Հիմա տեսեք, կան տեխնիկական խնդիրներ, կան դետալներ, կա տակտիկա, կա ստրատեգիա։ Այդ ամեն ինչը պետք է քայլերով գնա, պետք չի որևէ շարժումներ անել, որը որ կարող է դիտարկվի, որ տեղ ինչի, պատեհ չի այս վարկյանին, ինչ որ չգիտեմ ինչ չի։ Մենք մեր ծրագրով գնում ենք։
Այս պահին պատեհ չի, ինչմենտի հարց
կա։ Դա դուք ես ասում եմ, մենք մեր ծրագրով գնում ենք, այդքանը։ Ծրագիրը իրականացնում ենք, հիմա դուք ուզում եք, որ մենք շեղվենք մեր ծրագրից։
Նշենք, խորհրդարանում ԲՀԿ-ն իր մեծությամբ երկրորդ ուժն է և ունի 36 պատգամավոր, այսինքն առանց Բարգավաճ Հայաստանի Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարցը խորհրդարանում անգամ քննարկվել չի կարող։ Դեսք ինչ վերաբերում է ոչ իշխանական մյուս ուժերից ժառանգության դիրքորոշման, նապա խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գաղափարը ընդունելի է, ժառանգությունը բազմիցս խոսել է համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, սակայն իրենք դիրքորոշում կհայտնեն, երբ կծառոթանան Փաշինյանի որոշման նախագծի հիմնավորմանը։ Ժառանգություն խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր, նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում ասել է, Փաշինյանի նախաձեռնությունը ընդունելի է իր համար և պատրաստ է պաշտպանել այն։ Ավելին, Արզումանյանն ընդգծել է, Փաշինյանն իր այս քայլով կհստակեցնի, ոչ իշխանական ուժերից ի վերջո ով է ընդդիմություն, ով ոչ։
Ըստ ստորագրությունների պարս կլինի այն մարդիկ, ովքեր խոսում են իշխանապողության մասին։ Բարգավաճը ունի 37 հոգանոց ֆրակցիա, իրենց նույնիսկ իմ ձայնը այնտեղ պետք չի, Բարգավաճն ու հակն իրար հետ կարող են այդ 44 ստորագրությունը հավաքեն։ Տարբեր գնահատականներ կան, գուցե եւ սա այնպես մինի իլյուստրացիայի գործընթաց է, հա, ընդդիմության դաշտում, դա այդպես էլ կարելի է անվանել։
Հավելենք, որ դեռևս պարզ չէ այս հարցում հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կոնգրեսում նման հարց չի քննարկվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցիների կողմից երկու շաբաթ առաջ հրթիռակոծված հայկական ուղղաթիռի կործանման փաստի առիթով քրեական գործ է հարուցվել։ Այս մասին մեր թղթակից Սիսակ Գաբրիելյանն է հայտնել Հայաստանի Հանրության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Խոցված ուղղաթիռի դիերը վերադարձնելով մի 24-ի գործը դեռ ավարտված չէ։ Կա 3 զոհ։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն ծառայողական քննությամբ չի համանափակվի, ազատությանն ասաց նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Ծառայողական քննություն եւ նաեւ զուգահեռ քրեական գործ է հարուցված, որովհետեւ յուրաքանչյուր այդպիսի դեպք, որը որ բերում է մարդկանց կյանքերի կորստի, երկ կողմանի և հրամատարների կողմից և իրապահ մարմինների կողմից համապատասխան աշխատանք են իրականացնում, աշխատանքի արդյունքում արդեն իսկ երկու ուղությունների համապատասխան մասնագետները գնահատական կտան եւ համապատասխան ելքը կգտնեն։
Ազատության հարցին, թե ինչ նոր փաստեր ջրի երես դուրս կգան զինվորականների ու իրավապահների համատեղ քննության արդյունքում եւ հնարավոր է արդյոք քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն հրամանատարական կազմի անդամներ, նախարար Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ քննությունը սպառիշ կպատասխանի բոլոր հարցերին, միաժամանակ ընդգծելով ուղղաթիռը մասնակցել է վարժանքների, թռիչկուղին էլ անձնակազմին անծանոթ չի եղել։
Այդ նույն ուղով նրանք միշտ էլ իրականացրել են թռիչք, այս անգամ պարզապես հակառակորդի այդ դավանանքի այսպես ազդեցության արդյունքն է դարել, որ ուղղաթիռը խոցվել է։
Ուղղաթիռի խոցումն անպատասխան չի մնալու, կրկնեց նախարարը, երեք հայ զինվորականներին ճանապարելով խաղաղապահ առաքելության։ Այսուհետ 32 հոգանոց հայկական անձնակազմն իր ներդրումը կունենա Լիբանանում խաղաղության պահպանման գործում։ Զվարթնոց օդանավակայանում հայ խաղաղապահներին հանդիսավոր ճանապարհ դնող Սեյրան Օհանյանն անկեղծացավ. Այս պահին երկար են սպասել։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ առաքելությունը դեպի մերձավոր արվելք նորություն է։
Կարծում եմ, որ սա մեր համար պատմական պահ է, որովհետև միջերկրական ծովի ափին Լիբանանում, որտեղ որ մեր հայրենակիցները երկար տարիներ ապրում են, որտեղ որ երկար տարիներ ապրել են տարբեր կրոնական դավանանք ունեցող մարդիկ իրար հետ խաղա, այսօր այդ խաղությունը ապահովել անչափ կարևոր է։
Տեղանքը նոր է, առաքելությունը ոչ։ Իտալական զորախմբի հետ Միացյալ ազգերի կազմակերպության Unifil ծրագրում ընդգրկված բոլոր հայ զինվորականներն արդեն մի քանի անգամ հասցրել են ռազմական ամենատարբեր իրադրությունների կիզակետում լինել։ Մեկ անգամ Աֆղանստանում, երկու անգամ էլ Կոսովոյում։ Խաղապահ զորքերում 10 տարվա փորձ ունեցող Համայակ Մարկարյանը առաքելության դժվարությունների մասին չի խոսում։
Որպես հայ, որպես հայ ազգի զինծառայող, մենք ցույցում ապրում ենք ընդհանուր բարի ծառայություն ու շարունակում մեր ծառայությունը։
Լիբանանը հայաշատ երկիր է, բայց անձնակազմի նպատակն ավելի ընդգրկուն է։ Իսրայելա-լիբանանյան սահմանին մոտ հայ տղաները կպահպանեն անցակետն անցնող յուրաքանչյուրի անվտանգությունը։
Շատ ուրախ եմ, քանի որ հենց ես էլ կարողանում եմ ինչ որ իմ մասնիկ ունենալ ընդհանրապես երկրագնդում կատարվող խաղաղության մեջ։
Փորձենք եւ կներդնենք մեր ամբողջ կարողությունը եւ մեր ունակությունները, որ կարողանանք փառքով եւ պատվով մեր ազգի եւ մեր զինված ուժերի պատիվը բարձր պահենք։
Հայաստանը Միացյալ ազգերի կազմակերպության հետ համատեղ մարդասիրական առաքելությունը իրականացնում 2004 թվականից։ Ներկայումս հայ զինվորականներն իրենց առաքելությունն են իրականացնում Աֆղանստանում եւ Կոսովոյում։ Վերջին բարեմաղթանքներն ու հրահանգները նաեւ նախարարի կողմից ստանալուց հետո խաղաղապահներն ինքնաթիռ բարձրացան Լիբանան մեկնելու։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս հետաքրքիր որոշում է կայացվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, լավաշը փաստորեն հայկական ոչ նյութական արժեք է ճանաչվել, բայց պարզվում է, այս փաստն անչափ վիրավորել է ադրբեջանցիներին եւ թուրքերին, իսկ մինչ այդ էլ Լեռնային Ղարաբաղի մասին պատմող մի հաղորդում դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լավաշ հացատեսակը հայ-ադրբեջանական խոհանոցային հակամարտության պատճառ, թուրքական եւ ադրբեջանական համացանցը թոնիրում լավաշին սպասող կրակի պես թեժ է։ Հարևան երկրներում վրթոված են հայկական ավանդական լավաշ հացը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվել է որպես մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն։ Այս որոշումն ընդունվել է Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում անցկացվող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի միջկառավարական կոմիտեի երրորդ նիստում։ Մարդկության ոչ նյութակամշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցուցակում ներառել Հայաստանի ներկայացրած լավաշ ավանդական հացի պատրաստումը նշանակությունը եւ մշակութային դրսեւորումները Հայաստանում հայտ է, ասվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտոնական կայքեջում։ Նշեմ, որ այս իրադարձությունից մի քանի օր առաջ ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարները հայտարարել էին, թե պայմանավորվել են լավաշը որպես թուրք-ադրբեջանական ժառանգություն ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուշադրությանը, եւ նույն ժամանակ համոզմունք հայտնել, որ նախաձեռնությունը հաջողությամբ է պսակվելու։ Սակայն տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Հայկական լավաշը մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն ճանաչելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմանը թուրքական մամուլը քննադատաբար արձագանքեց։ Հրապարակումներ այն մասին, որ ինչպես խաղողի կանաչ տերևով պատրաստված տոլման, քոչարին, այնպես էլ լավաշը բացառապես թուրքական են։ Ադրբեջանում միջդեռ պաշտոնական հավաստիացումներ են հնչում այն մասին, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայկական լավաշը մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն ճանաչելու մասին որոշումը իրականությանը չի համապատասխանում։ Եղել են այդ մասին քննարկումներ, սակայն Ադրբեջանին հաջողվել է կանխել հայերի հերթական սադրանքը, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով երկրի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարության հայտարարությունը։ Նշեմ, որ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի, հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի, մշակույթի նախարարության եւ Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի կողմից 2013 թվականին ներկայացված այս հայտը անցել է կոնվենցիայով սահմանված ընդհացակարգային փուլերը, ստանալով փորձագիտական դրական եզրակացություն։ Այսպիսով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկը համալրվեց հայկական եւս մեկ մշակութային արժեքով։ Հիշեցնեմ, մյուս երեքը՝ Դուդուկը, Խաչքարերի արվեստը եւ Սասունցի Դավիթ էպոսը եւս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այդ պատվավոր ցանկում են։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին պատմող հեռուստահաղորդումը դիվանագիտական սկանդալի պատճառ։ Ուկրաինայի Ադրբեջանի դեսպանատունը բողոք է հղել այդ երկրի արտգործնախարարությանը ուկրաինական 1+1 հեռուստաընկերությամբ հերարձակված հաղորդման կապակցությամբ։ 15 հանրապետություններ խորագրով հաղորդաշարը պատմում է հետխորհրդային երկրների մասին։ Նոյեմբերի 23-ին եթեր հերարձակված հերթական հաղորդումը նվիրված էր Ադրբեջանին եւ Հայաստանին։ Նկարահանող խումբը այցելել է տարածաշրջան։ Ադրբեջանի մասին պատմելիս լրագրողը չի թաքցնում հեգնանքը։ Բաքվում հրապարակները, փողոցները, զբոսայգիները մեկ մարդու անունով են՝ Հեյդար Ալիևի։
Պիտպս լեգենդարնո պրեզիդենտա Ադրբեջանա Գեյդար Ալիև։
Ամենուրներ արձաններն ու ադրբեջանական դրոշներն են, պատմում է ուկրաինացի լրագրողը, ով նկարահանումների ընթացքում հասցրել է հանդիպել նաև ադրբեջանցի ոստիկանների խոչընդոտներին, անգամ ոստիկանություն հրավիրվել։ Ֆիլմը պատմում է ադրբեջանցիների կենսակերպի մասին, Բաքվի շքեղ ու ժամանակակից ճարտարապետության հին ու գողտրիկ փողոցների, զրույցներ պատերազմի մասնակիցների հետ, ադրբեջանական գյուղերի, Կովկասյան հյուրասիրության եւ այլն։ Ապա լրագրողներն ուղևորվում են Հայաստան։
Սևիրմենիա, Կրայինա գրանատու ու կոնյակա։
Սապոնյակի եւ նրան հայրենիքն է, ասվում է ֆիլմում, Ատենադարանում հազարամյա պատմություն ունեցող մագաղատների կադրերի ցուցադրությամբ։ Հարցազրույց Դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանի հետ Երևանյան Շուկա, Թումո կենտրոն, Սպիտակում Յանուկովիչի անվան հրապարակ, խորհրդային տարիներից լքված շինություններ եւ ուղևորություն դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։
Первое, что бросается здесь в глаза, огромное количество красивых дев.
Ղարաբաղում առաջին աչք է ծակում գեղեցկուհիների առատությունը։ Այս երկրում պաշտոնական վիճակագրության համաձայն իգական սերը 4 անգամ գերազանցում է արականին։ Այս հաճելի իրականությունը տխուր նախապատմություն ունի։ Տղամարդկանց այստեղ պարզապես կոտորել են, նշում է ուկրաինացի լրագրողը եւ ներկայացնում Ղարաբաղյան հակամարտությունը։
Причина конфликта в Нагорном Карабахе.
Հակամարտության պատճառը թաքնված է մի պայմանագրում, որը կնքվել է 20-րդ դարի սկզբներին Խորթայի միության եւ Թուրքիայի ղեկավարների միջեւ, քանի որ Ադրբեջանի տարածքը բոլշևիկներն արդեն նվաճել էին, իսկ Հայաստանը դեռ դիմադրում էր, որոշվեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի միացնել, որպեսզի Խորթայի միության տարածքը շուտափույթ կերպով հայտարարեն։ Իսկ միության փլուզման ընթացքում վիճելի տարածքի ծակման հարցը անհայտացավ։ Հաղորդման վերջում լրագրողն ամփոփում է.
С одной стороны, небогатая, отстающая Армения.
Միկողմից ոչ հարուստ, չզարգացող Հայաստան, չլուծված հակամարտություն, ներսում էլ չճանաչված երկիր, դժբախտ մարդիկ, բարձր գներ, երիտասարդներ ների հաճախակի ու արկավորություններ, բայց գեղեցիկ կանայք, նկատում է լրագրողը եւ շարունակում. Մյուս կողմից էլ հարուստ Ադրբեջան, բառացիորեն նավթում լողացող հրաշալի ենթակառուցվածքներ, նորացված ու վերակառուցված քաղաքներ եւ հպարտ ժողովուրդ, միշտ պատրաստ սպանելու հարևան հայերին, այն բանի համար, ինչի համար է դժբախտ հայերը պատրաստ են սպանել ադրբեջանցիներին՝ մի հողակտորի։ Ծրագրի հեղինակներ Կոնստանտին Անդրիյուկն ու Դմիտրի Վոլկովը այլևս ադրբեջանական հայտնի սև ցուցակում են։ Ըստ ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդման հեղինակներն աղավաղել են Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված իրականությունը։ Այդ խայտառակ հաղորդման հեղինակները պետք է պատժվեն ադրբեջանին վիրավորելու եւ զրպարտելու համար, ասվում է ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։
3-5-7 օրը երեկոյան Լոս Անջելեսում կայացած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 17-րդ հեռուստամարաթոնը արձանագրեց 12,399,550 դոլարի նվիրատվություն եւ նվիրատվության խոստում։ Փոխանցում են հիմնադրամից հավաքագրված գումարը ուղղվելու է Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը կապող շուրջ 116 կիլոմետր երկարությամբ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի ասֆալտապատմանն ու հարդարմանը, ինչպես նաեւ բարարարների կողմից ընտրված հատուկ ծրագրերին Հայաստանում եւ Ղարաբաղում։ Դե իսկ այստեղ Հայաստանում էլ կառավարությունը որոշում է ընդունել ավստրիական վարկ վերցնել, այնտեղ Ավստրիայում գրավադրելով հայկական դեսպանատան շենքը, Սունդուկյանի անվան թատրոնը Երևանում վերանորոգելու համար, պատմում է Սարգիս Հարությունյան։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 7 միլիոն եվրոյի վարկ վերցնել ավստրիական Erste Bank-ից Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը վերանորոգելու համար։ Վարկը տրամադրվելու է 23 տարի ժամկետով, կառավարության ներկայացրած տեղեկան հիմնավորման մեջ նշված է, որ 6.5 տարին արտոնյալ է լինելու, բայց ինչ տոկոսադրույք է ունենալու վարկը մնացած 16.5 տարիների համար, նույն հիմնավորման մեջ նշված չէ։ Հարցը ներկայացնող ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանը առաջարկեց թույլատրել ֆինանսների նախարարին կնքել համաձայնագիրը։
Այս համաձայնագրով նախատեսվում է, որ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի վերանորոգման նպատակով ուրեմն կտրամադրվի շուրջ 7 միլիոն եվրոյի ապրանքների եւ ծառայությունների մատուցում, գրեթե նույն սկզբունքներով, ինչ որ իրականացվեց ուրեմն մեր օպերայի թատրոնի շենքի վերանորոգումը եւ ապրանքներով ուրեմն համալրումը։
Պատվիլատը մշակույթի նախարարությունն է։
Այո։
Կան հարցեր ներկուսողին։ Մեր կարծիքներ չկա, հաստատում ենք։
Այսօր չհաջողվեց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանից պարզաբանում ստանալ, թե ինչու են որոշել նման մեծածավալ վարկի միջոցով վերանորոգել Սունդուկյանի անվան թատրոնը, որը մոտ 10 տարի առաջ նորոգվել էր Լինսի հիմնադրամի միջոցներով։ Փոխարենը թատրոնի տնօրեն Ստեփան Դավթյանը ազատությանը ասաց, որ այդ գումարով վերանորոգվելու է բեմը իր մեխանիզմներով, փոխվելու են դահլիճի բոլոր նստատեղերը, ձայնային, լուսային նորագույն տեխնիկա է տեղադրվելու։ Տնօրենից հետաքրքրվեցինք, իսկ թատրոնը իր եկամուտների միջոցով կկարողանա մարել վարկը, որպեսզի այն հարկատուների համար բեր չդառնա։
Այդպիսի գումար թատրոնը ի վիճակի չէ փակելու այսօրվա հանդեսատեսի հաճախելիության գնային քաղաքականության պայմաններում մեր տոմսերը ընդամենը 1000-ից 2500 դրամ են, շատ չնչին գումար է այսօր։
Դավթյանը մանրամասնեց, տոմսերի վաճառքից ու դահլիճը վարձակալության հանձնելուց թատրոնն այս տարի ծրագրում է ստանալ միայն 53 միլիոն դրամ, այսօրվա փոխարժեքով շուրջ 97,000 եվրո։ Եթե պատկերացնենք, որ այդ ողջ գումարը ուղղվելու է վարկի մարմանը, ապա կպահանջվի ավելի քան 72 տարի վարկի միայն մայր գումարը հետ վերադարձնելու համար։ Իդեպ արտգործնախարարությունը վարկային այս համաձայնագրին դեմ է եղել, քանի որ դրա դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է անդառնալիորեն հրաժարվել Ավստրիայում իրեն պատկանող գույքի նկատմամբ անձեռն մխելիության իրավունքից։ Սա ենթադրում է, որ հետագայում դատական վեճի ժամանակ բանկը հնարավորություն կունենա բռնագրավել Հայաստանի դեսպանության գույքը, արգելանքի տակ դնել դեսպանության բանկային արխիվները։ ԱԳՆ-ն առաջարկել է բացառություն սահմանել Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության, կենտրոնական բանկի, ռազմական նշանակության և Հայաստանի մշակութային ժառանգության մաս կազմող գույքի նկատմամբ։ Կառավարության տեղեկանքում կարդում ենք, ԱԳՆ-ի դիրքորոշումը քննարկվել է համապատասխան իրավասու մարմինների հետ և կայացվել է վերջնական եզրակացություն, թե ինչ եզրակացություն է, գրված չէ։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը տարօրինակ բնութագրեց կառավարության այս որոշումը։
Ստացվում է, որ կառավարությունը փող չունի մշակութային օբյեկտները վերանորոգելու, բայց միշտ փող է գտնում ինչ-որ ադմինիստրատիվ գերճող շենքեր կառուցելու համար, օրինակ կենտրոնական բանկի Դիլիջանի մասնաճյուղը, այսպես կոչված մասնաճյուղը, հարկատուների վրա նստել է ուղիղ $152 million առնվազն. Մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար ծախսել է պետեկամուտների կոմիտեն Դիլիջանում այսպես կոչված ուսումնական կենտրոն կառուցելու համար, որի զբաղեցրած տարածքը մոտ 27 հեկտար է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն տարի կառավարությունը բնականաբար նաև բյուջետային հատկացումներ է անում մարզային համայնքներին, թե ինչպիսի կներկայացնի Սաթենիկ Գազվանցյան։
Պետական բյուջեն հաստատելիս ամեն տարի որոշվում է նաև համայնքներին հատկացվող դոտացիայի չափը, այն համայնքներին տրամադրվում է համահարթեցման մասին օրենքով, կիրառելով հատուկ բանաձև, որտեղ հաշվի են առնվում մի շարք գործոններ, սկսած մեկ շնչին ընկնող եկամուտից, հողի ու գույքի հարկից մինչև բնակչության թիվ։ Գլխավոր գործոնը բնակչության փաստացի թիվն է։ Հաշվի առնելով, որ Շիրակի մարզում արտագաղթի ցուցանիշն ամենաբարձրն է, մարզի քանի համայնքում է պակասել տրամադրվող դոտացիան, հարցրի Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական վարչության պետ Լիպարիտ Մարտիրոսյանին։
Թվով 8 համայնքներ, որտեղ 14 թվականի համեմատ նվազել է գումարները։ Կարող է գույքարգի բազայի ավելացել, հողի հարգի բազայի ավելացել, բնակության թվականագե պակսը, սրանք գործոններ են, որ ազդում է դոտացիան հաշվարկելու վրա։ 8 համայնքներում նվազել է դոտացիաները 14-ի հանդեպ, Շիրակի մարզում մենք ունենք 31 համայնք, որոնց բնակության թվականագը չի գերազանցում 300-ը, և նրանք ստանում են 3,500,000 դրամի չափով գումար։
Ոսկե հասկ համայնքին հատկացվող դոտացիան նվազել է 1,300,000 դրամով։ Յուղական համայնքի համար որևէ խնդիր լուծելու համար դա էական գումար է։ Ինչ գործոնով պայմանավորված է նվազել համայնքին հատկացվող դոտացիան, հետաքրքրվեցի համայնքապետ Արտաշես Սահակյանից։
Երբ որ արդեն հաշվառուն է անցկացվել, մեր մոտ այդ ցուցանիշը ցույց է տրվել կամ երևացել է նվազած։ Այս 15 թվականի համար հիմք հանդիսացող 14 թվականի լույսի մեկի դրությամբ այս ազգաբնակչության տիպը գրանցվել է 2050-2060 մարդ։
Քանի
սով է պակասել։ Դա դեպի 80 քանի, չէ՞, պես դուս կտա։ Հա։ Որի հիմա վրա է պակասել նաև մեր դոտացիան։ Գիտեք ինչ, դոտացիաների նվազումը կախված է նաև սեպագա եկամուտներից, հատկապես գույքա հարգի դանձումներից։ Գյուղում մեքենաների տիպը փոքր ինչ ավելացել է, կարելի ասել նաև թանկարժեք մեքենաներ, որոնց ուժերը ավելի բարձր են, հետևաբար ավելի շատ գումար է կանձվում, քան ասենք խորտային տարիների մեքենաներից, հետևաբար մոտարպես կազմում է 700-800,000 դրամի սահմաններում աճ, որպես աճ, սպարգանի գամուտներ, այսինքն կարգի աճ։ Կարելի նաև այդպես մտածել, եթե դա համարվի լավ ապրել, կարելի նաև այդպես մտածել։
Իդեպ մեկ շնչին ընկնող եկամուտի աճի մասին խոսեց նաև մարզպետարանի ֆինանսական վարչության պետը։
Մեկ շնչին ընկնող եկամուտը հնայի հանդեպ դա աճում է ամեն տարի, մենք ունենք աճ մեկ շնչի հանդեպ։ Եկամուտը վերցվում է միայն, սա մենք համախառն եկամուտը չենք հաշվում, վերցում է տվյալ համայնքի բազայի հողի հարգի չափը և գույքարգի չափը։ Սա ընդհանուր ձեր ասածի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ավտոմեքենա դուրս գրվեց համայնքից, իր բազան պակասում է, գրանցվես նոր ավտոմեքենա գնացին, օրինակի համար, բազան ավելանում է, սա բնակչության թվի կենսամագարտակի աճի հետ ոչ մի կապ չունի։
Իսկ բնակչության վերաբերյալ որտեղից է վերցվում տվյալները դոտացիայի հաշվարկի համար, հետաքրքրվեցի մարզի գլխավոր ֆինանսիստից։
Օրենքում կադարվեց փոփոխություն և հիմք ընդունեցոր հաշվարկները 2015-ին կադարվեն վիճակագրական վարչության տվյալներով, մեզ տրամադրում է բնակչության թիվը վիճակագրական վարչությունը։
Շիրակի մարզում ըստ այդմ որքան է բնակչության թիվը։
266,798 հոգի բնակչության թվականագրի վիճարցումը ներգրավել ամբողջ մարզում։
Սա
14 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ։
Համեմատություն նախորդ տարվա հետ Լիպարիտ Մարտիրոսյանը չկարողացավ անել, քանի որ այդ տվյալները ձեռքի տակ չուներ։ Հիշեցնեմ, որ անցած տարեվերջին, երբ Գյումրիի տեղական բյուջեն էր հաստատվում, ֆինանսական բաժնի պետը հայտարարեց, որ քաղաքում 23,000-ով պակասել է բնակչության թիվը, ուստի և նվազել է հատկացվող դոտացիան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Գյումրի։
Այսօր այսքանը, հաջողություն սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու փլեբա ռադիոկայանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու փլեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուհամզադես ճերմա կոլեգեբմա ռադիո Թավիսու փլեբիս սոմխորի սամսախուրի։ Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც თვითონ ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვოტნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Now there's one more thing I
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4. Հասազրդոյպ Սամպետրո կոնպլիկտ էպշի դամարցխեպուլի ճարիս ադմի սազոգադոյպիս մաղան դոբաս։
Սորդ իմ սեմարուլի լամորով մած զալի ախշիրած իպզոլս գմերուլատ ուգ են դոբաս է մա թուար սարեումն է բա սակարծոլս մոգալակ է։
Ուսապտխոյովիսը դա տավդասույս սակիտխեմի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի գլիկածիս սաղտորոգադացի մաշի դաբրկոլեպիս զոլի։ Ուսմին էտ ովելոտ խշաված ծխրամեծ սաղածը, սիղջիրեզ է FM 107.8։